Voice of America.
ኣብ ወፃ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ኣዝማድም ማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስልክን ዝኣመሰሉን ብቐጥታ ክኸፍሉ ዘኽእሎም ኣገልግሎት ክጅምር እዩ። ክፍያ ዝተባህለ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ምስ ማስተር ካርድ ብምትሕባር ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ከም ዝጅምር ድሕሪኡ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝጋፋሕ ተገሊጹ። ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ክፍሊት ኣብ ኮምፒተርን ሞባይል ቴሌፎንን ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን እዩ ዝፍፀም። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኣፍሪካውያንን ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ብቐሊሉ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ዋና ፍፃሚ ስራሕ ክፍያ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ኣቶ ሙኒር ዱሪ ገሊፆም።
ውጭ የሚኖሩ ኣፍሪካን ዳያስፖራዎች በኣጠቃላይ ኢትዮጵያኖችን ጨምሮ ወደ ሃገራቸው
ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣፍሪቃውያን ዲያስፖራ ኣብ ሃገሮም ናብ ስድሮኦም ንዕረትኹምን ኣዝማዶምን ናይ ማይ፣ ናይ መብራህቲ፣ ናይ ቴሌፎን፣ ናይ መድሕንን ናይ ጥዕናን ክፍሊት ክፍፅሙ ዘኽእሎም እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማ እዩ ዝኸውን።
ከም ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ፈላማይ ናይ ፈተነ ስርሑ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝጀምርን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ከም ዝስፋሕፋሕን ገሊፆም። ንናይ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሪፖርት ባንኪ ዓለም ዝጠቐሱ እዞም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሓለፍቲ ትሕቲ ሰሃራ ናብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዓመት 36 ቢልዮን ዶላር ይለኣኻሎ ኢሎም። ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ኢትዮጵያ ካልአይቲ ምዃናን ኣብ ዓመት ብሓዋላ ጥራሕ ካብ 2 ክሳብ 3 ቢልዮን ዶላር ከም እተእቲ ተሓቢሩሎ ይብል ዝውን ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው።